kun radio sagale amerikati radion sagale america wutata qabega jimaatat gergele keessa saalama walakka jelqabega saasaditti meter bandi 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jelqaba fagof yoda radio interneti satellite facebook irratti kanneen saganta kenyo dofa jirtan dagge fato tagenya jalla tamwa kamoltan jimaata onkolodista digdemija barkum la mafkuda sadde takkala kofsa ethiopia timo onkolodista kudaja barkum la mafkuda tok kesume sangesana dan ne modanditi
bombi mara mafya kisisate kudala maddo adda adda tergu walin hidata qaba nama jedame qaba musaif same ramataw duarrati attam jirt onjallanne gamadal
Nanno Benishangul Gumuz ana kamashike satina monni danqamne jirajeru bulchan ana sanammo rakkon kun jatus furmata fiduudaf ojjeta jirajer bulchan anno sanajechuke boda ballinan kanadiye sinadage fatota kenya lola baati tokkudura nanno ollota godina boranaatti gegge samen kannen manaf qofirra buqqani godina gujike sejiran halakamitti jiru kanarattis kopi kamna kannen if kabroodaf aga tumra saganta kenya tun walin turajin dagge fatota kenya ammo duudaf garajallan ni tadebinu
wan mara mafshakisi sata e kudalama doda gara iddo tergu walini data qabajedamu namishakka metokko angoni federala harraqabusani angwan ministry haqa besaniru dibbihimton ministry haqa sara floors akajedanitti angonno de fanno dabalata tuta oduf gara bodatti ifsu jedaniru as united states kesatti mi agiddu kana tatame namattergame inni 11ffan jimaata arra democraticha senator cory booker ti ergamusa ifsamera waajironni qoranna federala yookaan fbi akajedanitti wonni ergame kun isuma kan barako obama afkanneen birootti ergame wajjin walfakkaata dhaabbati humna seera hojiir olchu akajedutti florida keessatti qabame jira dhaabbata oduu cnn if sabaahima kanneen biroon akka gabaasanitti inni 12ffaan immoo daayirektara basaasaa akka duraanii james clapperiif ergame Clapper harta ganama CNN irratti dhiyaachuudhaan akka ibsanitti anarratti qiyyaafatamuunsa ajaa'ibsi saanattiin fakkaatu garu gocha akkasii kun dhimma ilaalcha jabaa argachuu qabudha jedhaniiru. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota digirii doktorummaa hordofaa kanneen jiran qorannaa gaggeessuuf gara gojjam dhiyaatti imalanii ka turan namni lama ajjeefamanii ka biraa sadaffaa madaa'u Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Amaaraaf itti gaafatama waajjira kominikeeshinii ka ta'an obbo Innimaa Daanyaachuu akka ibsanitti iddoon gochi kun itti gaggeeffame aanaa Qolaala magaalaa Addis Alam jedhamti. Barattoonni sadeen mana barumsaa magaalaa keessa jiru tokkotti qorannaaf kata'u fincaaniif bobbaa walitti funaanaa turan. Naannoo sana keessatti barattoonni sadii ajjeefaman oduu jedhu kanneen dhaga'an mufatanii kanneen dhufan jiraattonni naannoo haleella hamaarraan ga'aniin lamaan isaanii lubbuun kan darbe yoo ta'u inni kaan madaa'usaa obbo Innimaa beessaniiru. Saawudiin reeffa gaazexeessicha lammii ishee ajjeefame Jamaal Khashoggii eessa akka jiru akka beeksistuuf pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan har'a gaafataniiru. Kana malees eenyu Tarkii keessatti reeffa gaazexeessichaa kaawwaale eenyuunis kun kan qindaa'e akka ta'e haa beeksisan jedhan Erdogan. Pireezidaantii Erdogan miseensota paartii kutaa akka ibsanitti Tarkiin ajjechaa gaazexeessichaa kan ilaale ragaa dabalataa qabdi garuu gadi fageenyaan hin ibsine. Abbaa Langaa muummichi kan Saawudii dilbata dhufu Tarkii seenuuf aangoota biyyatti wajjin wal arguuf kanarrattis waa'ee ajjechaa gaazexeessichaa irratti qorannaa gaggeessu. Ragaa Tarkiin dhiyeessite irratti hirkachuun ajjechaan gaazexeessaa kana dursee kan karoorfamedha isa jedhu Saawudiin kamisa kaleessaa ibsa baasteen fudhatama kennitee jirti. Kan hin baramiin jiru eenyutu qindeessee ka jedhu qofa. Gamakanin qabsaa'on tarkii keessaa kamisa kaleessaa galgala bakka gaazexessichitti ajjeefametti sirna yaadannoo dungoo qabsiisuun gaggeessanii jiru gabaasa Maayik Biraawun namoo dhiyeessa.
Sirna yaadannoo gaazexessicha lammii Saawudii Arabiyaa qoonsilaa Saawudii Istaanbul jiru keessatti ajjeefameef shaamaa qabsiisuun qoonsilicha duratti arra geggeessame kanarratti dhiigni isaa harka ilma mootii Saawudii Arabiyaa Saalmaan irra jira jedhe namni tokko. Gaazexessichi Kaashoogiin kaadhimaa isaa lammii Turkii waliin wal fuudhuuf dokumentii isa barbaachisu qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul jirurraa argachuuf jecha 7 duratti seenee utuu hin bahin hafe. Hiriyaa Kaashoogii kan ta'e namni siyaasaa lammii Masri Amiir Daaraaq kanneen sirna shaamaa yookaan dungoo ibsu qoonsilicha duratti arra geggeessan irratti argaman keessaa tokko.
And from this place where the spirit of Jamal has been lost that we do not and will not accept compromises in the case.
Sirna bakka kana bakka furri Jamaalitti baheetti geggeessamu kanarratti waan ifatti ibsuu barbaannu waa'ee jecha asirratti geggeessamee adda baafachuu ilaalchise kan irraa duubatti hin deebine ta'uu keenyaaf cal hin jenne ta'uu keenya nama yakka kana hojjetetti gaafatamummaaf adabbi irraa miliqsuuf carraaqqii godhamu kamiyyuu callisneen ilaallu jedha Amiir Daaraaq. Abbaan alangaa Saawudii kaleessa ibsa sabaa himaaf tamsaasameen ajjeechaan Kaashoogii kan itti yaadamee karoorfamee geggeessame ta'uu dubbatanii turan. Qorattuu yakkaa walamni ka tokkummaa mootummootaa Agnes Kalamaardis gaazexeessaan lammii Saawudii Jamaal Kaashoogii ajjeechaa seera alaa mootummaan geggeessameen kan du'e ta'uu dubbatanii turan.
Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon walakkeessa marroo kan Yuunaayitid Isteets dhaqqabuudhaaf ennaa yeroon 7 gadii hafee jiru kanatti sodaaf shakkiin uumame duula filannoo geggeessamaa jirurra dhiibbaa godhaa jira jedhamee jira. Eega boombiin xalayaan maramee dimokiraatota bebbeekamoo hedduutti ergamee booda kan rakkoon kun dhalate. Siyaasa biyyattii duru addaan qoodame daranu muddamsuun guutee jedhama. Gabaasaa Jimmaloon tujubetu dhiyeessa.
Pireezidaantii Doonaald Tiraamp duula geggeessaniin uummati akka tasgabbaa'u gaafataniiru.
We want all sides to come together in peace and harmony. We can do it.
Gareeleen martinuu nagaaf waliigaltee walitti dhufuu qabna. Kana gochuu ni dandeenya.
Haa ta'u malee Tiraamp oduu sabaa himaa irratti tamsaafame ergaa Tiwiitarii irratti maxxansaniin kabalaaleffatan wayita gareelee siyaasaa lamaan biraa muddamni siyaasaa mul'ataa jirutti.
Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being morally defective.
Kanneen siyaasa keessatti hirmaatan mormituu isaanii siyaasaa akka sammuun dadhabaa ta'etti yaaduu dhiisuu qabu. Sana dhaabuu qabna.
Demokiraatonnis gama isaaniin Tiraamp. Muddamni siyaasaa akka hammaatu katuttuqan isaanii jechuun balaaleffatan bulchaan magaalaa Niyoork Biil de Blasio akkas jedhu.
This is a very painful time in our nation. It's a time when people are feeling a lot of hatred in the air.
Yeroon kun biyya keenyaaf yeroo hamaadha. Yeroo itti uummatatti jiddiinsi dhagahamu waan hammataa jiru immoo sodaa jiru ammeessaa deema.
Tiraamp filannoodhaaf duula walakkeessa marsaa geggeessaniin kan eenya Montaanaa keessatti geggeeffame dabalate dimokiraatota irratti fuulleffataniiru.
Paartiin dimokiraatotaa amananii aangootti kennuuf finxaaleyyii ta'anii jiru. Imaammanni isaanii finxaalessa ta'e maatiif biyya keessaniif balaa hamaadha.
Boombiin poostaan marame dimokiraatotaaf ituu hin ergamin dura Tiraamp yaaddoo immigireeshinii kan kooluugaltoonni Ameerikaa waalta daangaa Meeksikootti hedduminaan yaa'aa jiranii irratti fuulleffatanii turan. Dimokiraatonni tattaaffii cimaa kan namoonni akka ba'anii sagalee kennan jajjabeessu karaa pireezidantii duraanii Baaraak Obaamaa ergaa dabarsaa jiran.
The stakes are high. The consequences of anybody here not turning out. And doing everything you can to get your friends, neighbors, family.
Balaan jiru hamaadha. Namni as jiru ba'ee waan danda'e hin godhu yoo ta'e hiriirota isaatti hin himu yoo ta'e holloonniif maatiin akka ba'u yoon jajjabeessine daafoon mana ta'anii ilaaluu biyya keenyaafis dimokiraasii biyya keenyaafis baay'ee hamaadha.
Paartileen lamaan guyyaadhuma duula filannoo walakkeessa marsaa kanatti namoonni ba'anii akka sagalee kennan jajjabeessuutti fufaniiru. Dimokiraatonni filannoo sadaasa jaha geggeeffamu ni injifannaa jedhanii abdatu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dimokiraatonni mana maree bakka bu'oota uummataa ni dhuunfatu ammaaf garuu sanatii dhuunfachuu dhiisuu maluu jedhu. Haalli nageenyaaf immigireeshinii ammarratti fuulleffatamee jiru duula filannoof sagalee kennamu irratti dhiibbaa qabaatee jira. Filannoon kun waggoota lamaan ittaananiif paartiin inni kam mana maree bakka bu'oota uummataa akka dhuunfatu murteessuuf jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti taa'uutti ceena. Lola naannawa olloota Booranaatti baatii tokko dura liyyuu poolisii Somaaleetiin geggeessameen kanneen gara godinaa Gujii Bahaa aanaa Liibaniitti baqatan amma haala akkamii keessa jiru? Soraan warra lafaatiif mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisee kan qopheesse qaba kunooti.
Lamba barattu waliin soraa lafeeti. Warra kana kalee godin Gujii Bahaa aanaa Liiban gandi simmintooti dubbifne. Warri kunin akka guyyaa afuriitti as bisaanii iyyuu hin argannee jedha. Waan kalee dabarseen keessaa akka tokkumee irra deebiin isaan qaabachiifnee taadhaa dabarra. Gandi simmintoo keessaa akkaan ijoolleen booda.
Rakkoon nuqee jiru rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Nu mana nu'umaallee hin qabnu leetii buqqaanee lafa baqanne. Naamu dhufee nu laaluullee hin qabnu waan dibidiif namni ijoolleen daagganni tokko daagganni lama sadii xiqqoon harma cuftanu.
Gandi simmintoo keessa warri kunin gaafa waraan liyyuu poolisii kan baqannee harma dhumnee jedha. Nama maa kana dubbisuu jiru kunin abbi dhokkoo tuunnichaati. Abbi dhokkoon bulchaa gandi simmintooti. Amma godina kam jal jirtani san?
Godina Gujii Bahaa.
Nama harma qubateetiin harmi jiru kun warreessa baqate.
Waan kun dhukkuba nuqatti arbuutti jirma elellee guddaa elellee xiqqaa handaara fedhanii naannoo qulqulloo aadee akkana sanirraa baqannadhu. Waraalli poolisiin kee guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii akkasiin waadhee namilleen guddoo miidhamee rakkoo hedduu keessa turre. Gam nyaata dhugaatiif gama namni kun dhaabatee waakkan hin jenne miira kiyyaan deemee aanaa Liibaniif godin Gujii waajjirri sodaa balaatiif waajjirri bulchiinsa godina cufayyuu bira deemee alama kaalamii kan jibbaadhoo bira gala. Aduu bokkaan eeguu saaxilamee obeessu keessa walitti qabatee hin galchiisu maqii isaa gammaa kana kan.
Jii tokko charm qubatan kan keessatti gam mootummaatti namni dhufe san gargaarfaan jira.
Haga ammaatti waan tokko jiru hin qabnu namni akka jiraanii midhaanleen jira badanii bakka bukkaa illee irraa waan xiqqoo walitti qabatee duraan qabullaan fitatee amma akka hin eegamne mallattoomullee namni akka warri jirtanii wal qulaansaa namni dhaan tokko qabu dhimmaa jiraan nama haani kennaa jireessa jiru jiru malee namni tokko cuuba kan argatee jiraachuun jiru
Akka dheer buluu hoolelle qulqulloo walitti duri deebi keenna cati deebi horiillee dhabne lafirra buqqaane hoolaallee nu dhaqqabde madoonyaa faani irraan nu gumaayyuu dhabne sababa hoolaa irratti suni waa waaqaati ammoo guddaatiin keenya guddoo nyaafa nyaaf suni am lafa giddugaleessa tokko jirra. Nu guma gabaanne waan aananiin dubbannu horiiyyuu qabnu garaaf deebuutee hanqinni keenya jajjabaan rakkoo deemna. Garaaf eeguu tarkaanu qabu.
Bulchaan ganda kana abbaa dhokkoo xumnicha yeroo ifan bilbileefillee har'allee ollaan bisaan hin arganne namni kalee dheebuun oole har'allee akkuma kan jiraa jedha.
Isaan nuun dhufu nammallee nuun dhufu nagammaallee isaan hin arganne nam kuma kan guyyaan garsaatii kudhanii jiraa darbii adeemuu jira.
Isaan nama gamam namii waraana akkana kun baqachiise.
Namii waraana akkana kun baqachiise amma simmintoo arda qurquraadhaan jirra nuumanii sadii kun amma hayaanii dhalii kullee namni gara dhibba furii jira ijaari dhalii kullee gandi qoraattii keessaa. Walitti deebi'ee fuulleen mangar dhibba afurii shantama akkasiin gaaqattee arbuuruu dhaan fuullee hadheessaa baqatee naannoo walitti deebi'ee ammallee hadheessedhanii naannoo funnaan giriiti kulleen baqatee walitti deebi'ee ammallee gandi qoraattii keessa gadiin deebi'ee deebi'eessanii naannoo kan qubata kulleen gara nama dhibbi saddeet akkanii gaa achiinas balka gubaa naannoo gurgurri rakkoo godaanee rakkoo akka walitti deebi'ee jira. Ati abbootii warra kunamee walitti deebisanii gara nama. Kun shanii fi gargaaru dhimmi saddeet akka hin gaama.
Ti waraanjii tokko jedhamaan duraatti.
Ji tokkoof jedhamaan duratti naannoo aloyyee nantaafaan marka galaa kanatti waraanni guddaan geggeeffamee naannoo asiin wareeranii asii dabri ji tokkoon jira kanamma afaanii fuula nagasuu kan afaan qaxxee arbuuruu leettiin deemee waraanni kun namni kun namgisa kan baqatee walitti deebi'amma fuula katti jiru.
laftiyam misan ke sabatan sunni lafam waran walirra daba jadani rade bitani sun tamoromiya motarebi
la foromiya la fart la faritu kotanne wagga ertu rifene on hena misike jira ana madu bi sanam warambe ila fagwa kawal garal le kuno ufre ga jira jiran male wandu ki gaddi sen ni idan madu wa khafrane ta anjirtu amma le de fannan je turji bolsi ta ta duran ki fari amma le de bitay ramli sabi bitay ani amma le ka tar buru ku amma le ila wala garra wadu ya jine namu kuno ufre ga akan misiki bula karma ta male ufre ga jir
je chu waranu mane li police khaduri khan
ee waran khata ma kana male bi faran namadi bi amma kuno ubra bu sana ma tan de kan matriye to kifki ibu ta karab de khanani bulam
Amu mama,
hatta karelle masara gugurda fi kala fi nubre to kaza mutaba ta huma ila gadda wanamu mishi kum khedda ba sikalla baka ufre gujira
male am duro ammato anni qawwe walta ba tinjirto
ni wani khalas je ngi gadda wala andi ni ngirtam
tani na kawalta baka tan kuni ni en
lafta magar ati ko tiro la borna je la nimi to kolle ke si jin nanno hada turdo mo shadde fi ha borni woni fafate ko batkan
warri hunu wari liyu police je tun yo hadu en
yaro dunanno te kana nu borna ti alak yom galam ma sagu ba ti jal kade hak hara dono demu e kas ti dutan lafsu laf ballo laf ballo tan gute ka bate akka konya wal ka bate kana dutan wada nu borna hamal na na gibin juru fa da mo amalle yona sagu ba ti
ganna gam wanni hun
hada cin gan hadi firo jira mata kullum borna ko fada na na ti da filo lum borna ti to dono fitu acci ga fa ti na ni ba ka ji ga fa du ga fitu wad
abdo ko tunicha bulcha gan siminto tan je cu jira abdo ko guddo sigala te fa awar jeer kana mo biro le oromia khaysa obo garra molika ittana commissioner commissioni soda bala oromia dubise bilbili ethiopia argudo namriba agdika to kolo defen obo garra mo guddo sigala te fadda arda war godena guji baha ana liban gand siminto ke jur dubise warri kunen warji to ko fujila mandurat warani liyu police gand heddu ke sabaqachise wiya furname bisana narganne awani jolle jalabot dubise jars gand jatama dubise bulcha ganda dubise warri qofta fanum to kudubata rakko hamtu ke jira jalan mankul qabda fanga babon
tamatti wangul kulle sad rakko nadda jirat halam je sun danda ama daru amma nge futti namon gargar so jalat amma samani gargaramu kaban kan dukani kan mo eron dumara ko daddati ni ankan nya ta sa ta lamon marsani afrafan amma de ma jira ani di gani ga galati je chu ko tugo dinale hun da ke sa gara miliona la mata ka dadi kan ta uji aji an dile dan amon koranna da naddagan de mafi kana ko hayu miti gargar si ohe ganno himmona norra nagellerat ye sine ke ni jira isan ne ga kawun dan do kana radarbe mo rakko na da jira te ga fanne da ne ga kawu dan de
war hu ne ni agji tokko asiyu wan tokko yu nar ganne jana digi tokko asiyu ku warran qab dammo yo kana mo godin ra ode fanno nar ga tammo ana ra ode yunu sanin ban mo ji tokka kamid biron te sane ku bin qabatin war kan jire na ma kan ke ju kan ke
anan godin ne dinna kana addabase yero rakkona kasi jiru da fenni je sisa kana se da isani mali fakka turso na de sanna arganna rasun de men ga fanna kulkulle sanne dugu marakko fatla mane bitanan da ne ga kaboda anga amma ti garu rakko adda kamma kana fakka se kana rakko nje je ni wan je sanin jiru
tanu mli bani sun ke sat wol matti yu de bi sanne morane liyu police ba kacci se tanachi jiru kum shani fi sabde bilibiliti obbiar guddo namriba wan bi tin ke jirtu tum da chane re sanna daga no bula sura la hede
amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 49 as Washington DC timo saa tokko daqiiqaa 49 waarii booda jechuudha dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nuti jenna. Kadhageenyeef dubbisnerra. Rakkoo nageenyaa Beenishaangul Gumuzitti uumameen namoonni hedduun baqatanii qeef qabeenyaa isaaniirraa egaa buqqaanii booda kanneen karaattiin ba'an dhabaniif sababa adda addaatiin achitti hafan nageenya isaaniitiif sodaa guddaa qabaachuu isaanii dubbatu. Garatti ba'an dhabuurraa nyaataaf dhugaatii kan rakkataa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Bulchiisi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz rakkoon jedhamu kun bakka tokko tokkotti akka mul'atu ibsee kana furuudhaaf hojiin hojjetamaa jira jedha. Haala sodaachisaa kanaan randeebi'a haala abdachiisaa kanaan kanneen qe'ee isaaniitti deebi'anillee ni jiru jedha. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii fi kanneen biroo akkasumatti daangaa Oromiyaatitti mudateen walqabatee kanneen buqqaaniin alatti ammoo hedduutu achuma bakka jiraataatiin turan godina Kamaashiititti hafan kanneen achi jiran gadi bahuun dandeennu nyaataa dhugaatii hin argannu rakkoo hammaataa keessa jirra. Daandiin geejjibaallee cufameetiniin jiraadhaan dubbatu.
Haayitii 12 mana manatti galaa nama manatti galee jira. Agaloo irratti mogunu uummata keenya baay'ee dhibamee baay'ee xixiqqaa'eeru. Amaarri mogunu irratti bakka ramoo dhukaasa irratti banaa'uudha. Amaan mogunu kaleessas makiinaan eeyyamamee waraanaan eeyyamamee utuu tol baasaaru. Makiinaan maa biraa taa'ee iddoo galee utuu hojiidhaaf deemaa jiru qabanii kun hidhaa keessatti affasaaru naannaa nama 12 wayii. Bakka amma ittiin laammanuu mana keessaa gadi ba'an jirru wanta bitamu qatamaa irraa wanta tokko wanta argannu tokko qabnu mana keessatti cimaa irraa bakka kanatti dararamaa irra fakkii daandurra gaara sadarkaa itti hormummaa ta'uu keenyatti of jibbiin irra jirama bakka haa.
Zalaalam rakkoo kanaan wal qabatee tibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa hoggansa deebii nuu kennu dhabneetiniin yaalii taasisaa turuun kenna ni yaadatama. Harda. Itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannichaa obbo Zalaalam Jaalataa argannee dhimma kanarratti gaafii gaafanneetiniin jirra.
Hojiin baay'een hojjetame karaa mootummaa lachanuu jechuudha. Amma tasgabbaa'eera. Nagaan bu'eera jechuun danda'ama amma tokko. Mariin adda addaa geggeeffame amaraaronni naannoo irraa ka'anii ammuma zoonii makamaash irratti waradaa mashananuu irratti ga'anii marii. Bal'inaan geggeessanii amma tokko egaa amma tasgabbaa'eera nageenyi bu'eera. Warri qe'isaaniirraa buqqa'an iyyuu deddeebi'utti ka'aniiru amma tokko. Almost heeroonsaas yeroo ittiin qonnaa gati ta'ee fi yeroo sabli sassaabbatan gati ta'ee fi deddeebi'aa jiru. Marrajaan harka jiru iyyuu baay'inaan akka deebi'aniidha gara qe'isaaniitti.
Ofumaan deebi'an immoo isintu bakka isaan qubatan godina Wallaggaa dhaqeetti ni jiru. Ilaaltanii akkas jettanii immoo haalli deebii kana keessatti maali wanni bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godhaa jiru?
Akka jettetti ammuma naqamtee lafuma isaan qubatanitti deemanii turan naannoo keenyarraa garuma naqamteetti dhaqanii lafuma isaan qubatanii ilaalaniiru. Wanta jiruus ilaalanii ibsanii fi dhufanii. Haa ta'u malee ati ammayyoo ta'e iddoo tokko tokkorraa kan hin deebineef. Akkuma jiranii odeeffannoo isaa qabna.
Namoonni nuti amma deebi'aa jiran jettan kunniin lakkoofsaan hammam ta'u? Haala kam keessatti immoo deebi'u? Dhimmi nageenyaa wabiinsaa maal fakkaata?
Dhimmi nageenyaa rakkoon hin jiru. Maaliif hojii baay'een gaggeeffamaa jira. Naannolee zoonii Kamaashii waradaa Shanan irratti iyyuu mari'achaa jiru. Kan warri nageenya geessisanis makalaakiyaan federaal poolisiin achi jiru. Kanaafuu marii guddaan gaggeeffamaa gati jiraatee fi amma rakkisaa amma tokko baay'ee fooyya'aa jira. Mannis akka isaan deebi'ee ni barbaada. Amma marii waa'ee gaggeessinu kan fedhiin uummataa akkuma isaan deebi'anii hojii isaanii gaggeeffatanii jireenya isaanii itti fufanidha.
Namoota meeqatu galee amma gama naannoo Beenishaangul Gumuzitti deebi'anii galaniiru kan jettaniin kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Almost hamma lakkoofsisaa kan qulqullaa'ee jiru gara 35,000 gararraa kan ta'u deebi'aa jiru iddoo qe'isaanitti. Warri kaan immoo dhuunfaadhaan iyyuu karaa baadiyyaa irratti gatii deddeebi'aa jiranii fi kuni lakkoofsa isaa kana caala iyyuu ta'a.
Fakkeenyaaf midhaan bitanneellee akka hin nyaanne karaan daandiin cufameera. Akkasumas immoo nyaanni gargaarsaa midhaan gargaarsaan dhufullee nama hunda waliin ga'u namoota gara tokko kennamee gara tokko bira hin dhaqqabu. Warroota gama isaanii immoo namoota naannoo sanii helikoopteriidhaan dabalata dhufaa fi nuti rakkoo midhaan nyaataafillee saaxilamnee irraa jiru warri magaalaa Kamaashii jiran dabalate. Rakkoo kana furuudhaaf maal hojjetaa jirtu akkam ta'e?
Amma kan kun furamu nageenyi karichaa eegameedha. Amma wanti guddaan karicha. Karaan hin banamne ammayyoo ta'ee haa ta'u malee amma akka teetteetti baay'ee rakkachaa jiru. Midhaanni galaa hin jiru. Maaliif nyaanni kan galuuf midhaan nyaataa kan galuuf gimbiif najjoo irratti asasaa irratti fe'amee galaa. Nagaadeen asii geessa. Nagaadeen ammayyaa hojii dhaabbateera. Kanaafuu baay'ee rakkachaa jiru. Guyyaa shan dura makina konkolaataa sadii kan midhaan kanan fe'ee galee horuunis. Kamaashii fi haasof malee ati warra baloojii gaanfuudhaaf agaaloo fi sadaan hin geenye. Amma kan si dhibu kan federaalaati
konkolaataan kun ammanaan fe'anii naqamtee hin jiru. Ammoo kun amma gara bultii shan jaa gararraa guutaniiru. Rakkina karaan gatii jiraatee fi galuu hin dandeenye. Naqamtee hin jiru. Yoo bilbiltaan amma kana argachuu hin dandeessu naqamtee irraati.
Rakkoo karaa jechuun mee karaa kana maaltu cufe? Rakkoo karaa yoo jennu karaa kana maa inni akka hin dabarre kan godhe?
Isaan rakkinni kanaan duras amiraarota kan eeganii ajjeessanii isaantu ammayyuu kan karaa cufaa jiran jechuudha. Konkolaataan nageenya isaaniif sodaatan hin gubu hin buusu kana sodaatanii amma makalaakiyaan saraawwitiin akka waanii godhe gargaare akka dabarsu isarratti oligalaa jirra isarratti mari'achaa jirra.
Malee hanga ammaa humni ittisaallee ta'eef poolisiin federaalaa naannoo sanirra socho'u akka konkolaattonni kunniin naga'an karas caaniitiin hawaasaaf nyaata kana waan barbaachisu dhiyeessan taasisuu hin dandeenye guyyaa dheeraadha waan ta'eef yeroon kun.
Baay'ee rakkisaadha. Gaama karaa isaa komaandi poostiin makalaakiyaa saraawwitu geggeessaa isaan hin gaafachuu hin dandeessuudha. Maaliif akka isaan kana gochuu dadhabanii? Haa ta'u malee asii karaa keenya gin mari'achaa jirra. Karaa mootummaa Beenishaanguli kuni humna keenya gararraa ta'uusaa ibsineerra. Konkolaataan kanaan durallee konkolaataan sagalii dhufanii guyyaa ja'aaf dhaabbatanii asoosaarratti guyyaa ja'aa dhaabbataniiti guyyaa torbaffaarratti fe'anii gara Odaa Daalattii galan jechuudha. Ammayyuu konkolaataan kudhanii garii warri baloo galu warri kaan immoo kan maashitti geessu turanii amma nageenya kanaa fi hin galiin jiru amma dhaabbatanii jiru isaan ijjiin isaan nama mari'achaa jiru amma mariirra jirra jechuudha.
Inni gama biraa immoo kan dhumaa isinii kaasu keessattuu kamaashii fi naannoo isii magaalaadhuma kamaashii fa'a dhufanii nu doorsisuu jedhu manaa ba'uu hin dandeenye manumatti illee dhufanii nu doorsisuu galgala nutti dhukaasu reebichi illee namoota irra dhaqqabaa jirutu jira kamaashii fi naannoo isiitti jedhu hammumaa torbaan amma keessa jirru kanaatti jechaadha kan hawaasni naannoo san jiru saba biraa himatu. Rakkoolee akkasii sanniin yoo mudate hawaasni eenyuun kan battalatti dhaqee itti himachuu danda'u rakkoo kana ammoo ittisuudhaaf mootummaan akkamiin wabii lammiileetiif itti gaafatamummaa fudhata naannoo sanitti obbo Jalaalaa?
Amma nageenya oligalaan geessisaa jiru federaalaa fi makalaakiyaa saraawwitiin. Federaal poolisii makalaakiyaa saraawwitiin naannoo sana jira. Waan ammaa fette kuni hin jiru jechuudhaaf afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Amma tokko nagaa eessisaa jirra. Uummanni naannoo zoonii kamaashii fi waraqaa adda addaa irra warri jiran kuni nageenya akka bu'u namoonni buqqa'an akka deebi'aniidha fedhiin isaanii. Isaan keessaa namni tokko immoo rakkoo uumuu isaanii oolan qabu. Isaaniin immoo kun makalaakiyaa saraawwitiin isaatti jira. Federaal poolisiin isaatti jira. Kana eessisuudhaaf warra kana uumuudhaaf tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ga'ee guddaa fudhatee achitti hojiirra jirra. Amma jechuudha. Uummatni oligalee hundumni isaanii nageenya akka bu'u barbaada. Fedhiin isaaniis nageenyaaf nageenya qofadha. Maal haa ta'u malee ati immoo tokko kee'aa badii hin balleessanii eessisuun hin danda'amu.
Tole obbo Zalaalam Jaallataa itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gaaffiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin waan taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota keenan baay'ee isin galateeffanna ulfaadha.
Galatoma.
Rakkoo daandiin cufamu. Dhimmoota naannichaa ol ta'anii fi kanneen birootiif garee kumaandi poostii kana hoogganuu fi ministeera ittisa biyyaa gaafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafe akka deebii arganneen qabanneetiniin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15180 15330 15640 15740 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 11720 11130 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Sanbataaf dilbata immoo
kopi kenya kan satellite in debar sinu dagefachu ndagatina nagati jenna wita tawdi tebe.